Labadiena, gerbimieji. Šiandieną mūsų diskusija vyksta ne visai įprastomis aplinkybėmis. Karas Ukrainoje pakeitė, atrodytų, viską. Tokios dinamikos rinkose, socialiniam gyvenime ir visose kitose srityse, atrodo, nematėm daugybę metų ir tikriausiai tai yra normalu. Tačiau ekonomika ir bankai veikia toliau, Lietuva funkcionuoja toliau. Ir būtų smalsu sužinoti iš tikrųjų, ką galvoja žmonės, kurie yra arti viso to. Tai yra bankų specialistai. Šiandieną mūsų diskusijoje dalyvauja Giedrė Blazgienė, Luminor banko mažmeninės bankininkystės vadovė Lietuvoje.
Sveiki.
Malonu, Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas.
Sveiki.
Ir Darius Vidleras, Luminor banko fondų valdytojas.
Sveiki.
Tai pradėsim nuo plačių dalykų, nuo makro dalykų ir Žygimantai, klausimas jums. Ar apskritai įmanoma kažką prognozuoti tokiamis aplinkybėmis? Ir jeigu taip, kaip keičiasi prognozės atsižvelginti tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainai?
Na, be jokios abejonės, neapibrėžtumas yra labai didelis, todėl prognozuoti nėra paprasta. Prisiminkime, kokia panika buvo kilusi, kai prasidėjo koronaviruso pandemija ir buvo labai netgi tokių pesimistinių prognozių. Na, bet vis tiek kažką reikia apsičiupinėti, kažkokią kryptį nusibriežti ir dabar ir pasidalinsiu, kokią vaizdą mes matome iš sraigtasparnio, iš viršaus ir ko galime tikėtis netolimoje ateityje. Tai iš tiesų didžiausios rizikos makroekonomikai kyla visgi dėl kylančių naftos kainų, kitų energijos išteklių kainų ir taip pat maisto žaliavų kainų. Realiai mes turime tokį didžiulį burbulą žaliavų kainų kilimo ir be to dar turime augantį geopolitinį neapibrėžtumą. Kalbant konkrečiai apie Lietuvą, labai didelė tikimybė, kad mes praktiškai visiškai prarasime Rusijos, Baltarusijos rinkas, tiek dėl įvestų sankcijų, tiek dėl didžiulės ekonominės krizės ir neapibrėžtumo. Tai praktiškai tos rinkos susidaro ir yra taip pat grėsmė nemaža dalinai prarasti Ukrainos rinką, bent jau kuriam laikui dėl vykstančių karo veiksmų. Ir dar toks šalutinis poveikis, tai yra valiutų kursų nuvertėjimai, ypatingai Lenkijos zloto mums yra svarbu, tai praktiškai buvo pasiekę prieš kelias dienas 5 zlotai buvo 1 euras. Tai tokio kurso niekada nesam matę ir aišku, na, ką tai reiškia, aišku, kad 10% prekės vidutiniškai atpigo Lenkijoje per pastarąsias 2 savaitės, tas atotrukis dar didesnis. Visgi ne viską reikia dažyti juodomis spalvomis, yra rizikos mažinančių veiksnių, tai visų pirma tikėtina, kad viešo sektoriaus išlaidos toliau bus didelės, kaip ir koronaviruso pandemijos metu, ir tai buvo būtent veiksnys, kuris leido sušvelninti ekonomikos nuosmukį. Manau, kad dabar to išlaidų turėsim, ypatingai krašto apsaugai, energetikai. Labai ambicingas planas Europos Sąjungos buvo paskelbtas vakar. Taip pat bazinius palūkanų normų kėlimą turbūt jau kalbos didelės nebėra, bent jau tol, kol vyksta veiksmai. Na, bent jau istoriškai būdavo, kad karo metu ar karinių konfliktų metu palūkanos dažniausiai nebūdavo keliamos, kad ir kas nutiktų. Na ir kelti tokių negi specifinių dalykų, tarkime, kai kurio žaliavų kainų kėlimas, jisai nėra kenksmingas Lietuvai, tarkime, grūdų kainos labai pakilo, ta kad Ukraina yra viena iš didžiausių eksportuotojų grūdų kultūrų, tai žemės ūkio sektoriui tai bus teigiamas veiksnys, nes derlius vis tiek bus Lietuvoje, o kainos bus didelės. Na ir dar tokių specifinių dalykų turime, aišku, džiugu, kad tas konfliktas prasidėjo jau pavasarį, prasidėjus, tai sumažins poveikį energetikos sektoriui, šildymo sektoriui. Ir taip pat JAV paskelbė, kad atsiunčia papildomai karių į Lietuvą. Tai geras ženklas, nes istoriškai vėlgi labai didelė koreliacija yra. Kuo daugiau karių, jeigu jie nekariauja, tuo geriau ekonomikai, tarkim, Pietų Korėja, Taivanas ir kitų šalių tiesiog suklestėdavo ekonomiškai, kuo daugiau karių būdo. Bet be abejo, ekonomikos prognozės, kaip minėjau, nėra lengvas dalykas. Mes kažkiek bandėme įsivertinti jau preliminariai kiek pakito mūsų prognozės nuo vasario mėnesio, tai matome, aišku, rodiklės visos praktiškai raudona pusė, tai infliacija bus didesnė, augimas bus mažesnis, nedarbo lygis šiek tiek paaugs, taip pat užmokesčio augimas darbo visgi tai bus spartus, bet galbūt netoks spartus, būsto kainos didžiulis klaustukas, dėl bazės efekto vis dar tikime šiokio tokio augimo, bet didžiausias klaustukas yra visgi kaip klostysis toliau konfliktas. Tai jeigu konfliktas bus trumpalaikis, Ukraina sugebės apsiginti, manau, kad mes po tos dobelės turėsime pakankamai neblogą atsigavimą. Jeigu tai bus išalytas konfliktas, tada galime tai didesnį duobę, po kurios tikėtinas seks atsigavimas. Na ir Ukrainos pralaimėjimo atveju be abejo tos rizikos turbūt niekur nedings ir mes prarasime ir Ukrainos rinką, ir Rusijos, Baltarusijos sankcijos niekur nedings, tai mes tada turėsime tokį sunkesnį laikotarpį, ilgesnį laikotarpį. Na ir keletą skaidrių tik noriu parodyti, pailiustruoti, kas vyksta būtent su energetikos sektoriumi, nes tai visgi yra tokia pagrindinė rizika makroekonominė prasme, tai yra tai, ką jaučia žmonės kiekvieną dieną. Tai gamtinių dujų kaina Europoje yra rekordinė šiuo metu, net didesnė nei gruodžio mėnesį, kai buvo užsuktas dujotiekis. Na, dujų saugyklų užpildymas, jisai šioks toks yra, tai visą laimę, kad buvo žiema šilta, bet jis nėra labai didelis, tai irgi didina įtampa. Kitas dalykas, kurio mes nejautėm iki šiol, tai yra naftos kainos taip pat pradėjo kilti, nes prieš tai mes realiai turėjom dujų krizę, elektros, dabar turime ir naftos. Naftos kaina, taip eurais kalbant, 72 centai, euro centai už litrą, plus PVM'as dar reikia pridėti, tai yra praktiškai 90 euro centų. Na ir benzino kaina matome oficialiai euro 75, bet matome kai kurių 85 ir 90. Tai iš tikrųjų pakankamai didelis šokas bus ekonomikai.
Galiu klausimą su dujom ir su nafta susijusi. Ar retrospektyviai žvelgiant, dabar jau galima pasakyti, kad gruodžio mėnesio dujų kainų, net negali sakyti šuolis, sprogimas tikriausiai, jisai galėjo būti Rusijos pasirengimo karui dalis, vienas iš įrankių tam, kas įvyko vėliau?
Na, abejonių kyla vis mažiau, nes tiesiog, kaip įrodžiau skaidrė ankstesnėje, saugyklos prieš prasidedant žiemos sezonui buvo neužpildytos Europoje, ypatingai tos, kurios valdomos Gazprom. Ir nuo gruodžio 21 dienos Rusija visiškai sustabdė dujų tiekimą Jamalų Europos dujotiekio einantį per Baltarusiją, Lenkiją. Realiai liko tik Nord Stream'as. Per Ukrainą irgi praktiškai ten krito srautas iki beveik nulinio. Tai sausio mėnesį šių metų, lyginant su 19 metų prieš krizinių sausio mėnesių, dujų Rusija į Europą tiekia šiek tiek daugiau nei per pus mažiau negu 19 metais. Tai realiai tas karnelis jau pusiau ir taip užsuktas yra, tai va čia ką kalba Europos Sąjunga, kad mes 2/3 sumažinsim dujų vartojimą, tai praktiškai nebedaug ir teliko sumažinti nuo to skaičiaus, ką mes turim sausio vasario mėnesį, tai realiai mes jau turėjom tą šoką ir tai yra gal gera žinia, nes kažko labai daug blogiau tikėtina nebebus. Bet gali būti naftai.
Tu jo, tuomet dar trumpas klausimas dėl naftos, ar na, tokie gana patikimi gandai, kad tiek Saudo Arabija, tiek Jungtiniai Arabų Emiratai kol kas atsisako kalbėti su Amerikos prezidentu Bidenu dėl galimų naftos gavybos ir pardavimo kiekių didinimų. Ar tai reiškia, jog mes matysim ilgą aukštų kainų naftos kainų laikotarpį, nes ne, tokiais veiksmais, kokius nori daryti Amerika, kol kas nepavyksta numušti.
Na, aš visgi būčiau linkęs labiau būti optimistu šiuo atveju, nes ilgą laikotarpį labai sunku būtų išlaikyti tokias kainas, todėl kad atsiranda jau kalba su Venezuela, su Iranu, galbūt bus pasiektas susitarimas branduolinio nusiginklavimo. Taip pat yra naftos skalūnų didžiulė pramonė, dabar jau tiesiog pasakė Bidenas vakar, kad darykite viską, ką galite, kad didintumėte pasiūlą. Ir matomai, kad ir paklausa šiek tiek gali nukristi dėl ekonomikos sąstingio. Galbūt netgi galėtų ir paraginti politikai tiesiog atsisakyti nebūtinų kelionių, nes per koronos pandemiją, matot, 14 tik centų kainavo nafta. Tai iš tikrųjų kažkiek sumažinus paklausą, padidinus pasiūlą, manau, ta rinka vis tiek turėtų susibalansuoti. Nemanau, kad tos kainos šoks iki 200, kaip čia prognozuoja. Aišku, viso gali būti, ypač trumpu laikotarpiu, bet ilgainiui tokias kainas išlaikyti būtų be galo sudėtinga. Aš manau, kad vis tiek, na, link šimto vis tiek migruos, aišku, bus didžiulis neprieštumas, didžiulis kintamumas, bet kad išliktų kainos tokios aukštos ilgą laikotarpį, tai būtų pakankamai maža tikimybė, aš manyčiau visgi. Na ir gera žinia, tokia dalinai gera žinia, tai yra, kad elektros kainos nėra dar tokios didelės, jos tai pakilo šiek tiek, bet ateina pavasaris, mes turim daugiau hidroenergijos, vėjo energijos, dabar atjungs ir saulė vasarą, tai gali būti bent čia, na, neturėsim tokio didelio spaudimo kaip dujų ir naftos rinkoje, ir netgi paviršinių taršos leidimų kaina irgi šiek tiek nugarmė žemyn, tai gera žinia anglimi kūrenamoms elektrinėms, aišku, tai bloga žinia klimatui. Bet tai tiesiog yra tiesiog neišvengiama šiais metais, siekiant pakeisti rusiškas gamtinės dujas. Na ir visa tai susiveda į infliacijos paveikslą, tai pagrindinė dedamoji yra būtent energijos kaina, tačiau kyla, aišku, ir kiti komponentai, maistas, paslaugos, kitos prekės, nes tiesiog jų gaminime energija yra naudojama ir gamintojai, pardavėjai, na, tiesiog bando permesti galutinį tą pirminį kainų kritimą, gėlimą, kaštų kėlimą bazės galutiniam vartotojui. Na ir matome, kad ir maisto kainų augimas jau yra dviženklis, dar, kaip minėjau, kviečių kainos irgi iššoko į rekordinius aukštumas, tai matyt, kad tas kėlimas kurį laiką tęsis. Na ir taip pat matome, kad paslaugų kainos auga irgi pakankamai smarkiai Lietuva dėl augančio darbo užmokesčio, bet dėl itin didelės infliacijos mes turim tokį paradoksalią situaciją, kad realius darbo užmokesčio augimas yra neigiamas. Tai čia yra klausimas, aišku, kiek paveiks tai vartotojų lūkesčius, bet nebijotinai mes turėsime sulėtėjimą ir mažmeninės prekybos ir tokią tam tikrą dubelę, tai kaip sakoma, pasivažinėsime amerikietiškais kalneliais kaip reikalas. Na ir visgi norėčiau užbaigti gerą žinę šitą pristatymą ir iš tikrųjų tai yra didžiulis mūsų darbas padarytas. Kalbant apie priklausomybę nuo Rusijos rinkos, tai yra visų pirma ekonominė priklausomybė Lietuvos yra žymiai mažesnė nei statistiškai daugelis tiesiog pamato, nes statistikos departamentas skelbdamas eksporto duomenys įtraukia ir eksportą. Realiai Rusija kaip importo iš Lietuvos jo netraktuoja kaip importo iš Lietuvos. Tai irgi toks įdomus dalykas, sunku pasakyti, kodėl taip yra daroma, bet realiai lietuviškos kilmės prekių eksportas sudaro tik 70% BVP. Ir tai yra lygiai toks pat lygis kaip Europos Sąjungos vidurkis. Aiškia, nepaisant to, kad mes esame Rusijos kaimynai, mes prekybos prasme esam priklausomi ne daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis nuo Rusijos. Ir čia, aišku, pačiai Rusijai reikia padėkoti, nes po 14 metų krizės įvedėm sankcijas, uždarė praktiškai maisto eksporto galimybės ir taip pat, aišku, niekas nebenorėjo Rusiją eiti, nes tiesiog dėl didelės labai rizikos. Na ir kitas dalykas, irgi visa laimė, kad energetinė priklausomybė nuo Rusijos irgi Lietuvos yra santykinai nedidelė. Tai yra irgi didelio darbo padaryto pasiekmė, kalbant apie elektrą, mūsų rinka integruota į Nord Pool, Baltijos šiaurės šalių biržą. Buvo daryti bandymai, galime veikti jau be sinchronizuoto režimo, brel žiedo. Tai yra labai puikiai žinia, nes esant ekstremaliai situacijai galima atsijungti nuo Rusijos. Kalbant apie dujas, turim terminalą. Turėsime dabar jungti gegužės mėnesį su Lenkija, Lenkija turės jungti su Norvegija, tai vėlgi galėsime apsirūpinti pilnai dujomis. Šilumos ūkis 80% dalis jau yra biokūras. Tikėsimės, kad Vilnius visgi pastatys kogeneracinę elektrinę, planuojama į lapkričio mėnesį pabaigti, tai ta dalis dar labiau išauks, link 100%. Ir nafta, na, turim Būtingės terminalą, jau tas družba, kaip sakyt, naftotiekis, jis dar vis formaliai remontuojamas, aš suprantu, nes kaip ir nebuvo tokio uždarimo, bet vėlgi turime terminalą, galime atsivežti naftą, patys gaminame naftos produktus, tai iš tikrųjų situacija mūsų yra, sakyčiau, bent jau tikrai neblogesnė Europos Sąjungos vidurkis ir gerokai geresnė nei kai kurių kitų šalių, tarkim Vokietijos, kurios yra labai priklausomos nuo Rusijos gamtinių išteklių importo. Tai iš tikrųjų esame pasiruošę. Didžiausias iššūkis toks makro prasme yra be abejo infliacija, kuri tikėtina suvalgys perkamąją galią. Geopolitinis neapibrėžtumas be abejo yra didžiulis, priklauso nuo scenarijų, kaip seksis kovoti Ukrainai. Na ir kalbant apie energetiką, ekonomiką, tiesiog priklausomybė nuo Rusijos, jinai yra maža.
Ačiū labai. Du dalykai, kurie išties suramina šiomis dienomis, tai yra vakarų pasaulio susitelkimas ir Žygimanto Maurico optimizmas.
Bet racionalus, matot, čia nėra, kad...
Dariau, kaip jūsų didžiųjų investicijų pasaulyje atrodo viskas? Berods vakar ar užvakar garsusis Warrenas Buffettas pasakė, kad tikrai geras laikas investuoti į akcijas. Atrodo, kad jam visada yra geras laikas investuoti į akcijas. Bet kaip pensijų fondų valdytojai ir kaip žmonės, kurie investuoja, atsakingai investuoja kitų žmonių pinigus, šiuo metu vertina situaciją ir kaip viskas atrodo?
Taip, tai iš esmės pačioj pradžioj visa Luminoro investicijų komanda, jinai visada žiūri į istorinius veiksnius, tai yra istorinius karo įvykius. Šitoje skaidrėje matote pastaruosius karinius konfliktus ir palyginimui įdėjau S&P 500 akcijų indeksą, kaip jo dinamika, kokia jinai buvo po vieno mėnesio nuo būtent karinio veiksmų pradžios ir kur jis buvo po vienerių metų. Tai matome, kad tiek Persijos įlanko karo metu, tiek Afganistano invazijos metu ir Irako karo metu akcijų indeksas po vieno mėnesio buvo aukščiau negu karo pradžioje, o po vienerių metų kažkokio aiškaus dėsningumo negalime išvelgti, kadangi tikėtina, kad kiti veiksniai visgi nulėmė pačios ekonomikos būklę ar tiesiog kiti veiksniai nulėmė, kur akcijų indeksai yra po vienerių metų. Ar bus taip pat ir dėl karo Ukrainoje, mes aišku dar pamatysim, bet šiuo metu matome, kad nors ir akcijų indeksas ilgą laiką laikėsi nekrisdamas, tačiau pastarosiomis dienomis kiek pasikoregavo, taip pat mes visą tą padėtį stebime ir matome, o žvilgtelėjus į kitus sektorius, į kitas turto klases, mes aiškiai matome, kad investuotojai išsigando esamos situacijos, puolė investuoti į auksą. Aišku, kaip ir Žygimentas minėjo, ir naftos kaina gerokai šoktelėjo, visą tai veikia ne tik makroekonominė situacija, bet taipogi ir investicijų pasauliu. Tuo tarpu rusiškos akcijos jos ženkliai krito, daugumą atveju nukrito daugiau negu 99% dėl įvestų sankcijų, dėl prekybos apribojimų, nukentėjo ir euras, kuris yra aišku arčiau to karo negu doleris, tai euro dolerio kursas taipogi gerokai sumenko. Vienas įdomesnių sektorių yra gynybos Europos Sąjungos sektorius, kurį sudaro būtent karo pramonės atstovai. Jie iš pat pradžių gerokai šoktelėjo prasidėjus karui, natūraliai, aišku, visiems tikintis didesnių investicijų į būtent karinės mašinas ir didesnių užsakymų, tačiau netgi po kurio laiko, užsitęsus jau keliom savaitėm karui, būtent ir netgi tas sektorius irgi neatsilaikė, irgi nusidažė raudona spalva.
Aš turiu iš karto klausimą. Matėm irgi, kad šitas karas, šitas konfliktas privertė indeksus sukti kitą kryptim, negu anksčiau būdavo reagavimas į konfliktus. Ar ne? Ar tai susijęs su tuo, kad tarsi vakarų pasaulis jaučia, kad čia mūsų kieme viskas vyksta, ar ne? Arčiau? Ar su kažkokiu tai prognoze, kaip jisai gali būti kaip tas konfliktas gali baigtis?
Iš esmės baimių, aišku, finansų rinkose taip pat yra daug, žmonės ir investuotojai kartais reaguoja emociškai, dažniausiai ta pirminė reakcija, pirminis šokas, jis išgazdina, sukelia netikrumo, tačiau po kurio laiko indeksai prastai atsistato. Dabar yra tik tai kelinta savaitė šito karo ir kur bus akcijų indeksai po mėnesio, ar tuo labiau po metų, vargu ar galima šiuo metu prognozuoti. Bet manau, svarbu yra pažiūrėti, kiek iš tiesų rusiško įmonių akcijos, kiek jos sudaro svarbos pasauliniam kontekste. Ta geriausiai pavaizduoja būtent pasaulio akcijų indeksas. Tai metų pradžioje rusiškos akcijos, jos buvo priskiriamos visada besivystančiom šalim, jos sudarė apie 4-5% besivystančių šalių akcijų indekso. Tai pasauliniu mastu tai sudarė mažiau negu 0,5%, o šiuo metu dėl sankcijų, dėl to, kad reitingų bendrovės iš esmės apribojo arba netgi nurašo visas investicijas susijusias su rusiškom įmonių akcijom, tai ta Rusijos dalis pasaulio akcijų rinkoje tapo itin maža ir praktiškai nereikšminga. Taip pat svarbu paminėti, jog akcijų indeksų sudarančios įmonės, kaip ir reitingus priskiriančios įmonės, taip kaip pavyzdys MSCI, jie tą tvarumo reitingą Rusijai priskyrė patį žemiausią vakar. Tai jis buvo per kelis kartus sumažintas, bet jau pasiektas paskutinis laiptelis. O to pasekoje, aišku, sekė ir kitos bendrovės, jos lygiai taip pat kaip MSCI, taip ir Bloomberg'as ar FTSE Russell, jie iš akcijų indeksų braukia rusiškas įmonės, kadangi jomis jau prekiauti praktiškai nėra įmanoma, tie, kas jas turėjo, jų netgi prastai netgi parduoti negali arba labai sunkiai tą gali padaryti, o netgi buvo priimtas sprendimas nesenai didžiųjų įmonių, kad netgi rusiškos vyriausybės ir įmonių obligacijos bus irgi taip pat pašalinamos iš indeksų. Tai yra gan reikšmingas įvykis, ir kuris parodo, kad iš esmės jau kitą mėnesį Rusijos praktiškai nebeliks pasaulio finansų rinkose arba liks itin maža dalimi. Svarbu pabrėžti, kaip iš tiesų, ką mes darom, kaip mes investuojam pensijų pinigus. Iš esmės svarbu yra suprasti, kad kiekvienas pensijų fondas turi savo strategiją. Mes pagal tą strategiją priimam sprendimus ir kad paprasčiau galėtume mes suprasti, kurgi visgi keliauja pinigai, tai galima tiesiog fondo visus aktyvus padalinti į dvi dalis, tai yra rizikingas investicijas, mažiau rizikingas investicijas. Iš esmės, tas įprastai reiškia akcijas ir obligacijas. O kad dar aiškiau būtų, tai geriau panagrinėkime vieną pavyzdį, tai yra vienas iš antros pakopos pensijų fondų, tai yra dabartinė jo sudėtis. Matome, kad šitas fondas įprastai rizikingom investicijom, tai šiuo atveju išsivysčiusių šalių ir besivystančių šalių akcijoms skiria 45% apie tiksliai, o likusi dalis yra skiriama obligacijom. Kokių veiksmų mes ėmėmės, tai jau nuo metų pradžios matėme, kad rinkos pamažu krypsta link korekcijos, mes tai vertinę ir įvertinę išaugusi tikimybė, kad infliacija spaudžia centrinius bankus imtis bent kažkokių veiksmų. Mes nukreipiame dalį investicijų į taip vadinamus gynybinius sektorius, tai yra energetikos, sveikatos apsaugos, komunalinius sektorius, kurie iš tiesų gerokai pasiteisino prasidėjus karui, kadangi išaugo sviravimai ir investuotojai pradeda ieškoti saugios užuovėjos. O jau aišku, prasidėjus karui, taip pat buvo priimtas sprendimas ir toliau mažintis riziką. Viso to rezultatas, čia kaip tik matome, kaipgi kito pensijų fondų vienetai nuo karo pradžios Ukrainoje, matome, kad visi antros pakopos pensijų fondai, net ir turto išsaugojimo fondas kiek sumenko, tačiau tas pokytis, galima sakyti, nėra toks didelis, jeigu lygintume vien tik tai su Europos akcijomis ar su kažkokiom koncentruotom investicijom. Svarbu pabrėžti, kad kiekvienas fondas turi plačiai išskaidytas investicijas ir taipogi mes priemam kaip valdytojai aktyvius sprendimus, kad tokiais sunkiais laikais sumažinti sviravimų įtaką ilgalaikį perspektyvą iš esmės. Verta gal atkreipti dėmesį į Luminor pensiją 1 plus 3 pakopos fondą, kuris neturėjo rizikingų aktyvų, buvo jis sudarė iš esmės tik tai obligacijos, kurios buvo iš saugesnių, tai būtent tą tendenciją žmonių ieškoti saugios užuovėjos paskatino ne tai, kad mažesnį kritimą, bet netgi ir šio fondo santykinį augimą. Kai bus toliau, aišku, matysime, čia rezultatai yra tikrai trumpo laikotarpio, jie per daug neparodo, tačiau taip ar taip, manau, visi galėsim puikiai suprasti ir įvertinti ateityje, kaip klostysis įvykiai ir koreguoti pensijų fondus.
Taip tariantis, vienintelis žalios spalvos fondas yra labiausiai konservatyvus, ar ne, investavęs tik tai į vyriausybę ir tikriausiai vertybinius popierius.
Pagrindė. Kaip užbaigimui, sakyčiau taip, kad Luminor investicijų komandai nuolatos stebi situaciją, mes nuolatos analizuojame, priimame sprendimus, jeigu įvyksta kažkoks netikėtas įvykis, bandome įvykiam užbėgti už akių ir nepaisant to, galiu drąsiai sakyti, kad investicijos yra pilnai išskaidytos, kiek tai yra įmanoma ir bet koks reikšmingas įvykis jis laik turės mažesnį poveikį, negu koncentruotos investicijos. Tai gal čia gera nata ir
ačiū labai, Dariau. Aš tik tai užtvirtinimui tikriausia klausimas visų būsimų pensininkų vardu. Ar mes galim būti tikri, kad investuodami į fondus mes netiesiogiai neinvestuojam ir, ne, ir nefinansuojam Rusijos agresijos Ukrainai. Sprendžiant iš to, ką jūs pasakėt, kaip keičiasi fondų strategija, tikriausia tai neįmanoma dabar.
Netiesiogės investicijos į Rusiją, jos visada buvo, kadangi Rusija buvo pasaulinės finansų sistemos dalimis. Kaip ir minėjau, dauguma akcijų indeksų sudarytojų, jie braukia Rusijos akcijas, obligacijas iš savo indeksų, yra tikėtina, kad jeigu ir yra likutis šiuo metu kažkoks nedidelis netiesioginės investicijų į Rusijos įmonių akcijas ar obligacijas, jis pamažu praktiškai išnyks.
Ačiū labai.
Dėkui.
Giedrė, norėtųsi šiek tiek nusileisti iki to, na, paprasto, nesakau, gal ne visai teisingas žodis, paprasto, tiesiog mūsų banko klientų, ar ne, tiek privataus asmens, tiek verslo. Matom, kad makro lygmenį iš tikrųjų vyksta, na, fundamentalūs pokyčiai iš tikrųjų, ar ne, na, kūrėsi naujas kažkoks pasaulis. Kaip reaguoti banko klientui šiomis dienomis? Ir gal galim pradėti nuo sankcijų, kur, ko gero, vienas iš populiariausių žodžių dabar. Ir kaip matėme, kad Rusija neseniai tapo pasaulio rekordininkė pagal sankcijų kiekį jai skirtų. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Kaip banko klientui, kaip reaguoti, kaip pasitikrinti, ar jis neturi nieko bendro su sankcionuotais asmenim ar įmonėm?
Tai turbūt atsakant į pirmą dalį, tame neapibrėžtume yra labai gerai pasakyti, kad mes veikiame įprastai. Ir įprastai, stabiliai ir teikiame iš tikrųjų visas klientam paslaugas, kurios yra. Kalbant apie antrą dalį ir sankcijas, ar ne, tai vadovaukime patvirtinta ir patikrinta informacija. Čia turbūt bendraja prasme galiojantis patarimas visada, kai yra neapibrėžta situacija. Tai visas sankcijas tikrai kiekvienas gyventojas ar verslas gali rasti užsienio reikalų ministerijos puslapyje ir jos yra nuolat atnaujinamos ir papildomos. Taip pat kaip elgtis ir tai visų pirma pasitikrinti, ar ne? Ar pasirašant naujas sutartis, ar vykdant, ar užtikrinant esamas, ar ne, ar jos galėtų būti paveiktos, tai ten galima rasti atsakymus. Taip pat pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras prie Lietuvos banko yra paskelbę tam tikras rekomendacijas, kurias irgi siūlyčiau tiesiog persiskaityti ir yra rekomendacijos lygiai taip pat klientam. Kaip pavyzdys, daug išsamiau ir tikrai detaliau nurodyti, pavyzdžiui, mokėjimo paskirtį vykdant mokėjimo pavedimą į Rusiją, tarkim. Arba pasiruošti papildomus dokumentus, kurių gali būti paklaustas, siekiant įsitikinti, ar tikrai tai nėra paveikta kažkaip tai sankcijų. Tai tikrai pasiruošti, ar ne, pasižiūrėti ir vadovautis oficialiais dokumentais, rekomendacijom, puslapiais ir šaltiniais.
Gerai, o tarkim, aš įsivaizduokime su klasikinis vardenis, pavardenis, ar ne? Ir sprendžiu šiomis dienomis klausimą, ar man, tarkim, skolintis būstui, arba skolintis imti vartojimo paskolą. Tai yra pakankamai, na, tokie rimtys įpareigojimai, kai kuriais atvejais labai ilgam laikotarpiu, ar ne? Ir ta visa žinių lavina, kuri užgriūna kiekvieną dieną, natūralu, kad jinai veikia. Ir kaip jūs ir sakot, bankas veikia visiškai prastai.
Taip.
Niekas nepasikeitė. Tai du klausimai tikriausiai. Ar pasikeitė banko kliento elgesys? Ir antras klausimas, ar jis turėtų pasikeisti tokiamis aplinkybėmis?
Turbūt tokios vienareikšmiško atsakymo į antrą klausimą nėra, ar ne, nes tai yra kiekvieno žmogaus apsisprendimo klausimas. Mes tikrai iš savo pusės atsakingai vertinam ir atsakingos skolinimosi parametrus ar ne, rizikos apetitą, tačiau tikrai prieš priimdamas tokį sprendimą kiekvienas klientas turi įvertinti savo galimybes. Ir girdėjom va Žygimanto pranešimą ar ne įvairius aspektus, tai va tame neapibrėžtume, kuris šiuo metu yra, vis tiek verta būtų pagalvoti, o kaip tai galėtų paveikti mane, mano pajamų tvarumą, mano perkamąją galią ir atitinkamai priimti tos sprendimus. Ar keičiasi elgesys? Na, visi turbūt pastebėjo ir spaudoje, ir netgi premjerė savo spaudos pranešimuose sakė apie pinigų išgryninimo bumą tam tikrų metų, kai prasidėjo tik tai pirminė informacija apie karą. Tai natūralu, kad banko klientai, lygiai taip pat kaip ir visi kiti žmonės, nes mes ir esam visi žmonės, ar ne, reaguoja labai skirtingai ir vieni reaguoja impulsyviau ir stengiasi kažką padaryti dabar, kiti labiau pasveria tam tikrus aspektus. Iš karto nuraminant galiu pasakyti, kad grynųjų pinigų tikrai netrūksta ir visi bankomatai yra pildomi, pilni ir jeigu nėra, tai bus tuoj pat papildyti. Bet kalbant apie tos sprendimus, kurios priema klientai, tai tikrai reikėtų, na, mano nuoširdi rekomendacija būtų nedaryti emocionalių sprendimų. Ar ne, tai yra pasverti skirtingas puses, nes kiekvienas tas sprendimas, jisai vis tiek turi tam tikrą efektą, ar ne, ir jau yra ir kalbama apie tai, kad jeigu gyventojai išsigrynina didelius kiekius, pavyzdžiui, pinigų, tai klausimas, ar tai nėra terpė sukčiam, ar ne, papildomai, nes ta prieiga prie pinigų, tai vėlgi yra, tai tikrai nepriimti labai emocionaliai sprendimų, įsivertinti įvairias galimybes, įsivertinti savo galimybes, ar ne, ir tuomet žiūrint į ateitį, priiminėti ilgalaikius sprendimus.
Jūs paminėjot vieną įdomų labai aspektą, kalbant apie, kad gali sukčių taikinių tapti, ar ne, žmonės. Tos bangos įvairaus tipo sukčiavimo ritosi per Lietuvą jau ne vienerius metus, ar ne, ir mes matydavom vis labiau sudėtingesnių tų būdų, ar ne. Šita neįprasta aplinka, ar sukūrė kažkokių papildomų pavojų, ar ne, kokia situacija dabar, ar bankai stebi vėl, ar jūsų specialistai fiksuoja kažkokias naujas sukčiavimo formos, ką dėl ko reikėtų perspėti tikriausia klientus?
Ne dėl to, kad stebim ar fiksuojam, tačiau bendrai turbūt viso informacinėje erdvėje buvo pranešimai apie tai, kad visgi mūsų Lietuvos gyventojai tikrai yra labai empatiški, geri ir labai norintis paaukoti, prisidėti, palaikyti ir visokeriopai paremti Ukrainą. Tai tačiau vėlgi rekomendacija yra tikrai tikrinti sąskaitas, kam yra daromi pavedimai, ar ne, kokiu tikslu, kokiai organizacijai, nes, na, turbūt kiekvienoje situacijoje atsiranda tokių, kurie bando tą situaciją pasinaudoti. Tai tikrai turim ir įvairias paramos organizacijos, kurios oficialiai tikrai teikia tą paramą ir skelbia ją teikiantis ir tikrai pasitikrinti. Tai va tokia rekomendacija būtų iš tų dabartinių aktualijų, kurios yra. Nes kartais netgi ir kodėl sakau būtent pasitikrinti sąskaitas, nes viešoje erdvėje buvo tokių pastebėjimų, kad nurodo kaip ir įmonė arba pavardė vienokia, o sąskaita kitokia ir taip bando kažkaip išvilioti pinigus. Tai vėlgi natūralu, kad padidintam emociniam fone tam tikri sprendimai tokie greiti, jie vėlgi tai tikrinkim, pasitikėkim oficialiai šaltiniais, ar ne, ir įvertinkim tokius dalykus.
Giedriu, jūs esat mažmeninės bankininkystės vadovė, tai reiškia, kad na, susidurėt su tiesiog paprastais bankų klientais, kurie ko gero yra tie žmonės, dėl kurių vis dar egzistuoja bankininkai, o ne visiškai automatizuota sistema. Nes žmonėms tiesiog reikia pasikalbėti, ar ne? Taip yra. Ar keičiasi kažkiek tų pokalbių temos dabar ir kokie aktualiausi klausimai mažmeninės bankininkystės klientų šiomis dienomis?
Tai labai džiaugiamės, kad mūsų klientai mus kreipiasi ir su mumis kalbasi įvairiausiam temom ir tikrai turime ir pokalbių ir apie investicijas, ar ne, ir kas bus su mano indėliais, ir įvairiausių klausimų, ir ar pasikeitė pinigų išgrynimo limitai, ir įvairių tokių klausimų, natūralių, praktiškų klausimų, turbūt, kurių kyla. Lygiai taip pat ar skolinate, ar teikiate būsto paskolas, ar vartojamasis paskolas, ar ne. Tai indėliai saugus, pinigų, jau kolega irgi minėjo apie investicijas, ar ne, pinigų išgrynimo limitai nėra pakeisti, mokėjimai į Rusiją ir iš Rusijos vykdomi pagal visas galiojančias šiuo metu sankcijas, ir tik atkreipiam dėmesį, kad gali užtrukti ilgiau, ir kaip jau aptarėm prieš tai, tai tikrai bankas paskolas teikia. Ne, ir visa veikla vykdoma įprastai. Tam, kad klientai lengviau rastų klausimus, mes tikrai savo internetinėme puslapyje skelbėme dažniausiai užduodamus klientų klausimus ir atsakymus į juos. Nuolat tą skiltį papildome pagal tai, kokių klausimų sulaukiam. Ir stengiamės kuo greičiau keistis su klientais ir tą informaciją, kuri yra.
Taip tariant, bankas veikia įprastų režimų ir nepaisant to, kad na, klientai ko gero tą emocinę įtampą jaučia dažniau ir didesnė negu anksčiau, gyvenimas tęsiasi. Ne? Tai ko gero to ir reikėtų palinkėti visiems mums.
Taip, ir kalbėkime, jeigu turim klausimų, visada galim apie juos pasikalbėti.
Ačiū labai visiems. Ačiū.